galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa maalin khamiis ah bisha julaay waa lix sannadka 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa halkaas wada jira idinka daadahaynaya xuseen bare aadan iyo anoo ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid a maxkamad ku taalla maamul goboleedka puntland oo xukuno cusub ku riday dad loo haystay falal argagixiso.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan faahfaahin ku saabsan dowladda soomaaliya oo bilowday dadaal ay kula wareegayso maamulka hawada.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee weydii dhakhtarka.
qodobadaas iyo weliba doorashada kenya ee bisha dambe dhacaysa iyo caqabadaha ka hor iman kara ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid a warkii dunida.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa isaga oo ku sugan dalka boland waxa uu sheegay in maraykanku uu kala shaqayn doono dadka reer boland sidii ay uga hortegi lahaayeen falalka khalkhalka abuuraya ee ruushka. trump ayaa maanta ku sugan dalka boland isagoo ay u bilaabantay booqasho uu ku marayo qaaradda yurub. madaxweynaha maraykanka ayaa ku canaantay qaar ka mid a dalalka xubinta ka isbahaysiga nato in aanay bixin kharashkii ku soo aaday, laakiin waxa uu dowladda boland ku ammaanay in ay waajibkeedii gudatay.
madaxweynaha maraykanka ayaa ugu baaqay dalalka caalamka in ay ka hortagaan halista ka imanaysa kuuriyada waqooyi. trump ayaa sheegay in loo baahan yahay in dhammaan caalamku uu wax ka qabto waxa ugu yeedhay dhaqanka xun ee kuuriyada waqooyi. madaxweyne trump ayaa sheegay in aanu ahayn qof ka hadlaya qorshayaashiisa, hase yeeshee uu maskaxda ku hayo arrimo adag oo uu dalkaas la damacsan yahay. madaxweynuhu ma faahfaahin waxa uu maskaxda ku hayo iyo nooca uu yahay tallaabada uu ka qaadi karo kuuriyada waqooyi.
maleeshiyaadka hubaysan ee taageersan madaxweynaha venezuela nicolas maduro ayaa gudaha u galay xarunta baarlamaanka oo ay ku sugan yihiin kooxaha mucaaradka. maleeshiyaadkan ayaa afduub ahaan u qabsaday xildhibaanadii golaha ku sugnaa iyo dad kale oo xarunta joogay. muddo 9 saacadood ayay kooxahan hubaysan ee taageersan madaxweynaha venezuela ay haysteen dhismaha baarlamaanka venezuela. weerarkan ayaa waxaa ku dhaawacmay 12 qof, kuwaasi oo 5 ka mid a ay ahaayeen xildhibaanada baarlamaanka venezuela.
shirkadda diyaaradaha ee qatar airways ayaa sheegtay in rakaabka ay kombyuutarada ama laptopka la kori karaan diyaaradaha duulimaadyada tooska ah ku aadaya dalka maraykanka. shirkadda ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in garoonka ay ka duusho ee hamed international airport uu ka soo baxay shuruudo amni oo maraykanka uu doonayey. bishii march ayaa dowladda maraykanku waxa ay mamnuucday in kombyuutarada laptopyada ah lala soo koro diyaaradaha maraykanka soo aadaya ee ka soo baxaya 10 garoon oo ku yaala bariga dhexe iyo weliba waqooyiga afrika sababo la xidhiira walaaca dhinaca ammaanka. qatar airways waa diyaaraddii 4aad ee toddobaadkan ku dhawaaqday in maraykanka uu ka qaaday xanibaadda kombyuutarada laptopka. shirkadda fadhigeedu yahay magaalada abudabi ee al-itixaad airways ayaa ahayd diyaaraddii ugu horreysay ee xanibaadda laga qaado axaddii, waxaana xigay diyaaradaha emirates iyo turkish airline oo iyana laga qaaday talaadadii.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. banaanbaxyo rabshado wata ayaa maanta ka dhacay magaalooyinka caabud waaq iyo gaalkacayo dhinaceeda koonfureed ee maamul goboleedka galmudug, kadib markii ganacsatada la sheegay in ay diideen inay furaan goobihii ganacsiga iyagoo oo diidan inay wax ku iibiyaan lacago lagu sheegay inay yihiin been abuur. faahfaahinta banaanbaxan waxaa inoo haya wariyahayga cabdikaafi yuusuf aadan oo ku sugan magaalada caabud waaq isagoo khadka telefoonka si toosa ugu jira. cabdikaafi, bal naga waran marka hore dibadbaxyada ka dhacay caabud waaq iyo koonfurta gaalkacayo.
xisan mahadsanid. magaalada caabud waaq waxaa ka dhacay iyo magaalada gaalkacyo koonfurteedaba dibadbaxyo wata rabshado. gaar ahaan haddaan ku hormaro xuseen, magaalada caabud waaq waxaa ka dhacay dibadbax kadib markii ilaa shalay ilaa maanta ay gabi ahaanba goobaha ganacsiga la xiray oo ganacsatadu ay ku doodaysay inay jirto lacag been abuura oo magaalada soo gashay, taasi ay kaga jawaabayeen inay xiraan waxna isku gabanin. Sidoo kale tan dhammaan suuqyada sarifka la xiray, middaasi xiseeno waxay sababtay saameyn fara badan oo ay ku yeelatay dadka danyarta ah. Sidaas daraaddeed ayaa maanta waxa dhacay banaanbax looga soo horjeeday arrintaasi. Banaanbaxaasoo markii dambe isku bedelay mid rabshado wata oo goobaha qaar ganacsiga la tuuriyeyey, dheer khasaare loo geystay, markaas la keenay khasaaro hantiyeed iyo khasaaro dad ku dhaawacmay intaba. Sidoo kaleeto magaalada Gaalkacyo iyadana waxaa ka dhacay banaanbaxyo arrintaasi la xiriirta. Sidii ii xaqiijiyey wariyaha v o a da Cabdiwaaxid Macalin Saaq oo aan la xiriiray, wuxuu ii sheegay inay sidoo kaleeto banaanbaxyaas ay rabshado wateen, gebi ahaanna goobaha ganacsiga ee koonfurta ay xiran yihiin, arrintaasina ay la xiriirto arrinta la sheegayo inaan lacagta soomaaliga ah oo laleeyahay lacag soomaaliya oo been abuura ku dhex jirta aan waxba lagu kala gadanaynin.
Ilaa hadda ma la ogyahay tirada dadka ku dhaawacmay ama wax ku noqday rabshadahaas?
Xuseeno, dhinaca Gaalkacyo tiro saxa xaqiiqa lama hayo, balse magaaladani caaduda waxaa ku dhaawacmay inta hadda aan ogahay 4 qof ayaa ku dhaawacmay. Mukhtaar Macalin Xuseen waxa uu kamid yahay ganacsatada magaaladani caabudwaaq, gaar ahaana wuxuu kamid yahay milkiilayaasha shirkada Durdur oo iyadu lagu banaanbaxayey, sidoo kaletana khasaaraha hantiyeed loo geystay. Mukhtaar wuxuu ii xaqiijiyey 2 shaqaalahooda kamid ah inuu dhaawac soo gaaray, isla markaasina lagu dabiibayo isbitaalka Al-Xayaad. Sidoo kaletana 2 macaadiishii ama dadkii meeshaasi marayey ay wax kasoo gaareen iyo dad meesha wax ka gadanayey. Sidoo kaleto Mukhtaar wuxuu ii sheegay inaysan wax booba ama wax dhaca aysan hantiisi soo gaarinin shirkadaasi, balse ay soo gaartay hanti burbur dhinaca guriga ah ay soo gaartay. Sidoo kaleto Xuseenow, magaalada waxaa markii hore furnaa meelaha shaaha laga cabo iyo maqaayado kooban baa furnaa, iyaguna markii rabshadihii ay bilowdeen gebi ahaanba waa la xiray. Magaaladuna wax mid hadda gebigeeda dhanba aysan ka jirinin wax socodaha ama ganacsi ah oo ay kulli wada xiran yihiin oo meel furan aysan jirinin. Walow haddeertaan la furfurayo oo hadda aad moodeen ay soo lalaabanayaan meelihii shaaha iyo la furfurayo.
Mas-uuliyiintu ilaa iminka ma ka hadleen waxa laga qaban karo arrintan?
Xuseenow, dhinaca maamulka maya mar aan la xiriiray guddoomiyaha degmada, wuxuu ii sheegay inay ku hawlan yihiin sida arrintan wax looga qaban lahaa. Sidoo kaletana ay jirto ganacsato iyaguna is abaabulay oo raba inay arrintan wax ka qabtaan. Banaanbaxyadii maantay ganacsato la hadashay waxaa lagu qanciyey oo loogu kala dareeriyey in berita jawaab saxa laga siin doono, arrintuna ay wax iska bedeli doonto, ganacsiguna sidiisi kusoo laaban doono, balse waxa ay noqon doonto iyo jawaabtaasi banaanbaxyada lagu kala dareeriyey waxa kasoo bixi doona ay weli ma ogin, balse waxaan ku ogaan doonaa idaacadaheena dambe. Sidoo kaleeto magaalooyinka Gurceel iyo Buusamareeb oo ay siyoodu la xiriirtay waxaa ka jira xaka ganacsi, balse wax mudaharaada iyo wax dhiba kama jiro. Ganacsigu sidii xawliga ahaa ama sidii la rabay kuma socdo oo waxaa ka jira shaki, balse maamulka Ahlu Sunna oo asaguna ka taliya magaalooyinkaasi wuxuu amar ku bixiyey inaan goob ganacsi la xiri karinin. Horeyna waxaa xusid mudan Xuseenow in 10 ganacsato ah magaalada Gurceel oo ka amarka ka dhagaadeegtay Ahlu Sunna la xirxiray. Sidaas daaligeed ma haddana amar xoogna lagu soo rogay oo layidhi wax la xiri kara malahan, ganacsigu waa inuu sidiisi u socdaa. Magaalada Cadaado iyadana qeybo kamida waxaa la dareemayaa inuu jiro hakad ganacsi, balse waa la xiriiray wax banaanbaxa ama rabshado ah kama dhicin iyadana, way xasiloon yihiin. Magaalooyinka ilaa haddu ay banaanbaxyadu ka socdaan ama dhib ka socdo waa magaalada Caabudwaaq iyo koonfurta magaalada Gaalkacyo.
Banaanbaxyadu ma iskood bay u istaageen mise ciidamada ammaanka dadka kala dareeriyay?
Iskood ayay u istaageen, waxay is-afgartay ama wada hadlay ganacsato qeyb kamid ah guddi loo xisaaray ganacsatada magaaladani Caabudwaaq iyo banaanbaxyaashii ayaa is-afgartay, waxaana banaanbaxyaasha lagu qanciyey oo laga ballan qaaday inay duri magaalada kusoo laaban doonto sideedii hore, ganacsiguna uu socon doono. Balse waxaa jira Xuseenow jahwareer aada u fara badan oo quseeya doolarka wixii lagu sarrifi lahaa iyo lacagtan la diidayahay noocay tahay iyo meeshay kasoo timid, intaasba jahwareer baa ka jira. Sidoo kaletana Xuseenow waxaa jira saameyn fara badan, waxaa xusid mudan magaalada Caabudwaaq iyo guud ahaanba goboladan dhexe waxaa aada saameyn ugu yeelatay abaarihii ku dhuftay Soomaaliya weli ka taagan roobab kabadii in ay intifaacsadaan gobolkaani magaalada Cabud oo qiyna waaxigeeda iyo guud ahaanba gobolkaani Galbeed roobab la intifaacsaday kabadii in gobolku wuxuu ku tirsanaa xoolaha nool xoolihii noolaa roob ma haystaan intii soo hartay oo ka soo badbaaday abaartii ku dhufatayna waa ay gudbeen oo waqooyi iyo bari ayay u gudbeen markaas taasi waxay dad ku tiirsanaayeen meelaha ganacsiga dadku waxay ahaayeen waranto waar iyo bagaash iyo dharba ku gada banaanka gebi ahaanba maadaama aysan shaqeynaynin waxay wax ku gadaana aysan garanaynin saameyn xoogna ayay yeelatay xuseenu sidoo kale waxaa xusid mudnayd saaqi subaxii hore aro u dabagelaya dhibaatada ayaa waxaan booqday dhowr kaam dadka qaar waxaan arkayay dhahayay waar shaqaysanaa waa xamaalan jirnay balse 4-5 saaca lasoo dhaafay dad maana shidan sidoo kale maqaayad mar aan galay dadka waxaa la weydiinayay lacagta inay hore usii bixiyaan oo dollar ku bixiyaan meel waxaa kamid ahayd shirkadda Hormuud oo laga codsanayay inay xirto ECC baaska adeega la dhaho maadaama dadku aysan dollar wada haysanin oo lacag Soomaaliya haystaan maqaayadihii iyo meelihii waxa lagu kala deeganaya aysan wax lacag Soomaaliya iyo dukaamadii aysan aqbalaynin marka saameynta ay yeelatay arrintuna waa mid aad u baaxad weyn gaar ahaan magaalada Cabud.
aad umahadsan yahay cabdikaafi yuusuf aadan wariyaha v o e da oo ku sugan magaalada Cabud waqi isagoo khadka telefoonka si toosa ugu jiray halkaad naga dhegeysanaysaana waa laanta af soomaaliga v o a.
idaacadda v o a waxay magaalada minneapolis ku qabanaysaa kulan dadweyne.
kulankaasi waxaa halkudhegiisu yahay tallaalka iyo otiisamka, kala saar runta iyo beenta.
kulankan waxaa wadajiru marti gelinaya jaamacadda Minnesota iyo v o a.
kulanka dadweyne waxa uu dhacayaa sabti julaay 8-2 ilaa 4:00 galabnimo saacadda Minnesota, kuna beegan 9:00 ilaa 11:00 habeennimo saacadda Afrikada Bari.
kulanku wuxuu ka dhacayaa hoolka shirarka ee Cowles ee jaamacadda University of Minnesota.
ciwaankuna waa 301 19 Avenue South, Minneapolis, Minnesota 55455. macluumaad dheeraada booqo Facebook iyo bogga v o a somali.com.
haddaba ha moogaanin kulanka dadweyne ee v o a oo sabtidan soo socota la qabanayo.
galab wanaagsan idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga v o a ayaad nagala socotaan. maxkamadda milatariga ee Puntland ayaa xukunno ku riday 12 qof oo ku eedaysnaa falal argagixiso, waxaana qaarkood lagu xukumay dil toogasho ah. go-aanada ayaa ka soo baxay maxkamadda oo maanta ka dhacday magaalada Boosaaso. haddaba khadka telefoonka haatan waxaa si toos ugu jirta wariyaha v o a Faadumo Yaasiin Jaamac. Faadumo, ugu horeyn muxuu ahaa xukunkani?
maxkamadayntani waxa ay ka dhacday gudaha qabsiga weyn ee magaalada Boosaaso, Ismaaciil ee maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada Puntland ee 5 gobol ayaa maantay la hor keenay 12 eedaysane oo rag ah. 8 kamida waxaa la sheegay inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab, 3 kalena waxa ay maxkamaddu ku eedaysay inay ka mid yihiin ururka Al-Shabaab. dhageysiga maxkamadda kadib, Ismaaciil, guddoomiyaha maxkamadda ciidamada ee 5 gobol Cawil Axmed Saarax ayaa dhageysiga maxkamadda waxa uu dil toogasho ah maxkamaddu ku xukuntay 2 rag ah oo midkood ganacsade yahay oo 30-kii bishii May aynu soo dhaafnay ay ciidamada Puntland ay ka qabteen gudaha magaalada Boosaaso. markii kontroolka magaalada 30-kii bishii lagu qabtay gaari nooca xamuulka ah oo khudaarsiga oo salkiisa lasoo dhigay qaraxyo iyo agabyo kale, waxa kale oo dib toogasho ah ninka kale ee 2aad waxaa la sheegay in gaari xamuula uu waday oo ciidamada ammaanku ay ka qabteen magaalada Gaal. 2 nin ayaa lagu xukumay. waxa ay maxkamadda xabsi daa'im ku xukuntay 3 nin oo kale oo isla 3-kii bishii la qabtay. waxa kale maxkamaddu ay wax dambiya ku weyday sida uu sheegay 3 rag ah oo maxkamaddu ay sheegtay in xoriyadoo dib loogu celiyo, balse waxaa racsaan ka qaatay xeerilaalyaha maxkamadda ciidamada. Ismaaciil, waxaa kale oo maxkamadda maxkamadankooda dib loo celiyey 3 raga oo la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka Daacish. dib ayaa loo dhigay, laakiin xabada waa la horkeenay.
Marka xubnahan la xukumay iyaga waxaa lagu eedeeyey inay xidhiir la lahaayeen ururka Al-Shabaab.
Waxaan kuu sheegayaa Ismaaciilo, sodonkii bisha juun lix beri ka hor ayay ahayd markii 7 dhalinyaro ah ay maxkamada ciidamada ku fulisay bil toogasho ah, kuwaasoo lagu eedeeyey inay faraaxyo sideen qaybtooda ay dilalka geysteen magaalooyinka Boosaaso iyo Gaalkacyo. Maantana waa maxkamadeyntii labaad muddo lix bishaa gudahood.
Waan gartay. Marka dadkani waxaad sheegtay xukun ku dhacay inay raacfaan qaateen, marka maxkamad ka sarreysa ayay u qaadanayaan oo isla ciidamada?
Ismaaciil, aan ku soco, dadka waxay raacfaan qaateen maxkamadda saddex ka mid oo ay sii guddoomiyuhu sheegay inaysan wax dembi lahayn oo ay maxkamadda xorriyadooda dib ugu celisay ayaa xeerraaliyaha maxkamadda ciidamada raacfaan ka qaatay.
Laakiin eedaysanayaasha ay xukun ku dhacay iyagu may qaadan wax raacfaan ogaalka?
Maxkamadda horteeda raacfaan laga sheegay ma jirin, laakiin marinada qaybtooda way lahaayeen raacfaan baan qaadanaynaa. Marka laakiin xeerraaliyaha ayaa ku dhawaaqay inuu raacfaan ka qaatay xukunka.
Waan gartay. Aad ood mahadsan tahay Faadime Yaasiin, jaamac ayay ahayd oo ku sugan magaalada Boosaaso oo khadka telefoonka si toosa ugu jirtay.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hidaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda V O A. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay tallaabo muhiima hore u qaaday sidii loogu soo wareejin lahaa maamulka hawada kadib markii maanta dalka la keenay raadaar cusub oo qayb ka noqon doona maamulka iyo gacan ku haynta hawada dalka oo in ka badan 20 sano laga maamulayay dalka Kenya. Dowladdu waxay sheegtay inay bilowday dhismaha qalabkan sida uu sheegay wasiirka duulista iyo gaadiidka hawada Maxamed Cabdulaahi Salaad Omar. Khadka telefoonka ee Muqdisho haddaba waxaa ku jira wariyahayga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdulqaadir, maxay dowladdu qalabkan ka sheegtay?
Waa mahadsan tahay munaasabad kooban oo ka dhacday gudaha garoonka Muqdisho oo ka qayb galay wasiirka gaadiidka ee duulista, maareeyaha hay-adda saadaasha hawada iyo agaasimayaal iyo xubno ka tirsan hay-adahan arrinta gacanta ku haya ayaa lagu sheegay in la bilaabayo dhigista iyo dhisidda qalab casri ah oo laga maamulayo hawada Soomaaliya, kaasi oo ah qalab 9 bilood lasoo dhaafay gudaha garoonka Muqdisho, laakiin arrimo farsamo awgeed u xaminaayeen. Qalabkan oo dowladda Soomaaliya soo iibsatay ayaa ah qalab lagula soconayo maamulka iyo hawada Soomaaliya, wuxuuna wasiir Salaad Omar uu sheegay inuu ujeedka ugu weyn uu yahay ama hordhac ay u tahay sidii hawada Soomaaliya ay ula soo wareegilay dowladda Soomaaliya. Waxaa dhawaan la dhammaystiray dhismaha xaruntii ay ku shaqayn lahayd, waxaana sidoo kale maanta bilaabatay in qalabkaasi halkaas yaalay lagu howl bilaabo ama dhismihiisii la bilaabo, taasoo qayb weyn ka ah qorshe muddo dheer socday oo dowladda Soomaaliya ku doonaysay sidii ula soo wareegi lahayd maamulka hawada Soomaaliya oo 20 sano lasoo dhaafay laga maamulayay dalka Kenya.
Cabdulqaadir, wax waqti ama u qabteen madaxdu xilliga la filayo in Soomaaliya ay mar kale hawadeeda maamulka la wareegto?
Wax waqti wasiirku muuse sheegin wuxuusa xusay in qalabkan uu yahay mid ka mid a tallaabooyinka ugu muhiimsana ama ugu waaweyn ay ahayd in dowladda Soomaaliya ay xaqiijiso amay hesho qalabka. Waxaa lagu sheegay inuu yahay qalab casri ah oo dowladahan Afrika inta badan aysan weli soo gaarin ama aysan isticmaalin, waa qalab lagula soconayo hawada iyo maamulka diyaaradaha. waxaana qalabkaas marka la dhammaystiro oo uu ka hirgalo garoonka Muqdisho, dowladda Soomaaliya bilaabi doontaa buu yiri inay la soo wareegto hanaanka maamulka iyo hawada, isla markaana shaqaalaha fadhiya magaalada Nairobi iyagu ku howlan hagista iyo la socodka diyaaradaha hawada Soomaaliya isticmaala inay ka howlgali doonaan magaalada Muqdisho, garoonka Muqdisho inay ka howlgali doonaan. wuxuu qusay in dhismaha qalabkan hadda laga hirgeliyo muddo uu socday laguna guuleystay ugu dambeyntii in la dhammaystiro. haddana la rakibayo qalabkan oo shirkad dalka Talyaaniga laga leeyahay laga soo iibiyo, isla markaana gacanta ku haysa dhismihiisa. wuxuu qusay qalabkan uusan muddo dheer qaadan arrinta la xiriirta soo wareejinta maamulka hawada Soomaaliyana xukuumado kala duwan iyo waqtiyo kala duwan ay soo martay, isla markaana dowladdu ay ahmiyad weyn siin doonto ayuu ku sheegay wasiir Maxamed Cabdullaahi Salaax Oomar munaasabad kooban uu ka hadlay gudaha garoonka Muqdisho.
dhinaca kale, Cabdiqadir, waxaa magaalada Muqdisho ka socda maalintii labaad shirkii madaxda dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada. maxaad arrintaasi nooga sheegi kartaa?
Muqdisho waxaa ka socda shir laga hadlayo amniga, waxaanaya madaxda dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulada. waxaa shir gudoominay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. shirkan waa guddi loogu magacaabay guddiga amniga qaranka, waxaana hadda ku biiray maamulka cusub ee gobolka Banaadir oo waxaa uga qayb galaya gudoomiyaha gobolka Saadid Cabdi Maxamed. waxaa looga hadlay ugu waaweyn waxay la xiriirtaa arrinta amniga. qaar ka mid a madaxweyneyaasha maamulada oo shirka ka qayb galaya aan telefoonka kula hadlay waxay ii sheegeen in shirka maanta uu soo idlaar ahaa, laakiin ay jiraan arrimo yar oo harfan oo weli laga wada hadlayo. waxa ugu weyn ee hadda lagu saagan yahayna waxa ay ii sheegeen inay tahay arrinta la xiriirta isku dhafka ciidamo maamulada guud ahaan iyo say wada howlgeli lahaayeen. marka qodobkaas oo mar shirka kiikin ka horeeyana looga hadlay suuragelinta ciidamo in la sameeyo min saddex kun baa marka lasoo hadal qaaday. waxaana hadda muuqata in arrinta la xiriirta hirgelinta ciidamo isku dhaf ah oo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamuladu qaabka ay u howlgelayaan in farsamo ahaan lagu taagan yahay. sida uu ii sheegay mid ka mid a madaxweyneyaasha aan kula hadlay telefoonka, wuxuuna xusay suuragalnimada in warmuteer lasoo saro, laakiin weli arrintaasi aan la isku garan.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, wariyaha v o a da magaalada Muqdisho oo khadka telefoonka si toosa ugu jira. halkaad nagala socotaana waa v o a Somali.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband. warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22:25 mitrband. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
galab wanaagsan idil ahaantiin ballaanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan. waddamada uu sacuudigu hoggaamiyo ee cunaqabateynta saaray dalka qatar ayaa sheegay in ay ka niyad jabeen jawaabtii waddankaasi ka bixiyey qodobadii ay dalbadeen, waxayna waddamadaasi ay soo saareen dalabaad cusub oo hor leh oo ay ka doonayaan xukuumadda qatar inay u hoggaansanto, sida inay la dagaalanto argixisada, joojiso maalgelinta iyo hadallada nacaybka sida ay sheegeen. haddaba maxay tahay tallaabada xigta? waxaa nala falanqaynaya xasan xayle oo ka faallooda arrimaha carabta iyo dunida kuna sugan london. xasan, kusoo dhow ugu horreyn v o a, waxaan jeclayna ku weydiiyo maxaa tallaabo dheeraad ah ee waddamadan ay qaadi karaan? xasan,
in uusan ahayn waa maqlaysaa?
waan ku maqlaa, si wanaagsan.
shirkii iyo shirkii shalay ka dhacay qaahir ay isugu yimaadeen afarta dal ee go-doominaysa qatar wasiirada arrimaha dibadda, waxaa loo qaatay in sidii loo malaynayay uusan ahayn. hadalladu waa isdhadhaafsanaa, marna wuxuu u ekaa inuu jawaab u yahay qatar wixii jawaab bixina ay siiday amiirka Kuwait amar loo qaatay. marna waxaa loo qaatay isagu siduu yiri wasiirka arrimaha dibadda oo masar wuxuu ahaa shirkan shir wadatashi iyo waxaa ku haboon in la yeedho. Waxay soo saareen go-aamo lix ah oo qaarkood aad ka dhawaajiday looma qaadan. Su-aashu waxay ahayd maxaa ay ahayd maadaama shirku uu ahaa kii ka dambeeyey 48 saac oo qadar loo qabtay tallaabadii ku xigi lahayd, shalana aysan waxba sheegin oo ay yidhaahdeen annagu waa ka fiirsanaynaa wixii aan ka heli lahayn tallaabada xigta. Taas xoogaa macnaha dad badan waxay yidhaahdeen wax macnaha oo shirkan soo kordhiyey lama arko. Waa runta waxay sheegeen inaysan ahayn jawaabtii ay qadar siiday dalabaadkoodii 13 ahaa mid wanaagsan. Saas yidhaahdeen waxay ahayd rad salbi ah ama jawaab aan habooneyn oo aan fiicnayn. Qadar saasay ku eedeeyeen. Qadarna waatay hore u eeday su-aalaadka dalabka 13 ah. Dalabka 13 ah wuxuu u eg yahay inuusanba ahayn dalab in la aqbalo ah markiisa horeba. Marka lama garan karo runtii tallaabada ku xigta oo ay sameyn lahaayeen cunaqabateen ziyaada qaarkood ay ka dhawaajiyeen in lasii saari doono dhinaca siyaasadda iyo dhinaca masalan dhaqaalaha. Waa la arki doonaa arrinta, laakiin arrin saas u sii loo saadaali kara ma aha. Xiisadanu runtii xiisad oo aadinasadameyda u eg ma aha.
Marka qadar oo kale la eego, maxaa fursado u furan in xayiraada laga qaado?
horta qadar dhinaca diblomaasiyada waxaa moodaa tallaabooyin aada u dhadheer inay sameeday. Qadar waxaa moodaa in lagula yani tacaaduf inay ku heshay arrimo badan. In qadar masalan loo qaatay in madax banaanideeda iyo go-aankeeda xagga aaraada ah lagu cadaadinayo, waayo hadaad fiirsata saddexda lixdii qodob waxaan dhihi lahaa qodobna wuxuu u daneynayay dowladaha khaliijka in ay qadar jilbaha u ridaan oo ay ku hayaan xeradooda. Markaad fiirido kan saddexaad kan afraad markaad fiirido inay dhaqan geliyo heshiisyadii maykan saddexaad aan kusoo latay kan saddexaad u ahaa inay dhaqan geliyo heshiisyadii hore loogu heshiiyey Riyaad 2013-2014. Taasoo macnaheedu u ahaa in qadar aysan marna ka go-aan yani go-aan gaara iyo aragti siyaasadeed oo ka duwan aysan yeelan wadamada khaliijka oo aad mooda sacuudiga inuu asagu u yahay odaga iyo marjaca. Kaas waa mid. Marka kolleyba qadar dhinacaas dhinacyo badanaa lagu tacaadufo, caalamka kula tacaadufay, waayo qadar waxay tiri waxa la doonayo keliya waxay tahay in aan ra'yi kale iyo aragti ka duwantooda aan qadar yani aysan macnaha laga aqbalin oo lagu cadaadiyo inay ka tagto mabaadida masalan ay baryahan dambe qadar ilaa 20 dambe lagu yaqiinay gaar ahaan televishinkeeda Aljaziira oo u ahaa bariga dhexe manaarad cusub oo aaraada kala duwan iyo dimuqraatiyada iyo ra-yada kala duwan meel lagu falanqeeyo oo aad mooda wadamada khaliijka ina tan ugu weynba ay tahay in televishinkaas la xiro iyo in la dagaalamo cid adla ciddii doonaysa inay isbeddel siyaasadeed ka dhaco dunida carabta iyo bariga dhexe. Marka qadar optionada u furan dhinacaas simbatiga uu keeno caalamka uu garowsaday waa laga yaabaa inay u noqoto irid.
Waan garta. Markaad eegtid qodobadan cusub, dalabaadkan cusub iyo 13 qodob ee hore, ma la odhan karaa dalabaadkan cusub way ka fudud yihiin waxyaabaha la dalbanayo marka eego iyo xagga diblomaasiyadaba dalabaadkii hore weedhahaada ku qoraa?
Horta xagga luqadda dhinaca masalan oraa soo jeedinta waxaa la yidhahdaa kuwaana yani ka mawduucsan 13 hore, laakiin dadka qaar waxay leeyihiin isla markiiba way ku jiraan. Hadda 3 qodob oo ay ugu weyneed dhinaca Aljaziira in televishinkaas la xiro, dhinaca masalan ururka ikhwaan muslimiinka oysan u aqoonin wadamada caalamka oo dhan urur argagixisa, laakiin masaarida ay sahayaan in qadar laga raro, ayagiibaway qodobadiiba way ku jiraan. Markaad fiirida kiisa shanaad wuxuu leeyahay qadar waa inay joojisaa faragelinta ay ku haydo arrimaha dowladaha iyo taakulinta ay siido ururada ka baxsan qaanuunka. Waxaa qodobkaas wuxuu u daneynayaa masaarida gaar ahaan, waayo maadaama ay xarun ikhwaan muslimiin tahay qadar iyo Turkiya, qadar unbaa laga adag yahay. Waxaa leeyahay waa inay dadkaas ay ka saartaa dalkooda. Waad ogsuntaa masaarida inay saas dalbatay, sacuudigana inuu ku raacay oo culummadii iyo waxgaradkii iyo dadkii mufakiriinta ah oo ikhwaanka ka tirsanaa oo qadar joogay in qaarkood horena loo eriyay markii sida masalan ahaa shirkii Riyaad oo 2013-2014 qaar badanaa masalan oo nimanka ikhwaanka laga saaray dowxa oo Turkiya aaday inta soo hartayna waa hadda loo soo dhito oo sheekha waayilka oo dunida islaamka dhan ixtiraamto sheekh al-Gharbawi in asna maasha laga eriyo qaarkoodna ee masaaradu darad ee dadba in loo soo gacan galiyo marka runtii waxa leeyahay 13kii oo sik dadban ah ku jira laakiin xagga diblomaasiyada ka haboon sidii 13kii barri hore oo ahaa
waan gartay aad dad maadsantahay kaas wuxuu ahaa Xasan Xayle oo falanqeeya arrimaha carabta iyo dunida oo ku sugan London oo khadka telefoonka igu waramayay laanta afka Soomaaliga VO aad naga la socotaan VO
halka digisa naga la socotaan walaanta Soomaaliga idaacada VOA oo si toos ah idin ka imanaysa magaalada Washington qaybi kale idaacadeena gudagalayna qodobada aad maqli doontaan waxa ka mid ah barnaamijkii dhaqtar Kawidi iyo qodobo kale mar hore waxa soo dhawaataan warkii dunida madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isaga oo ku sugan dalka Poland waxa uu sheegay in Mareykanku uu kala shaqeyn doono dadka reer Poland sidii ay uga hortagi lahaayeen falalka khalkhalka abuuraya ee Ruushka Trump ayaa maanta ku sugan dalka Poland isaga oo ay u bilaabantay booqasho uu ku marayo qaarada Yurub. Madaxweynaha Mareykanka ayaa ku caanantay qaar ka mid ah dalalka xubinta ka isbahaysiga NATO in aanay bixin kharashkii ku soo aaday laakiin waxa uu dowladda Poland ku amaanay in ay waajibkeedii gudatay.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa ugu baaqay dalalka caalamka inay ka hortagaan halista ka imanaysa Kuuriyada Waqooyi. Trump ayaa sheegay in loo baahan yahay in dhammaan caalamku wax ka qabto waxa ugu yeeray dhaqanka xun ee Kuuriyada Waqooyi. Madaxweyne Trump ayaa sheegay inaanu ahayn qof ka hadlaya qorshayaashiisa gaarka ah hase yeeshee uu maskaxda arrimo badan oo adag uu ku hayo.
Maleeshiyaadka hubaysan ee taageersan madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro ayaa gudaha u galay xarunta baarlamaanka oo ay ku sugan yihiin kooxaha mucaaradka ah. Maleeshiyaadkan ayaa afduubahaan u qabsaday xildhibaanadii golaha ku sugnaa iyo dad kale oo xaruntaasi joogay. Muddo 9 saacadood ah ayay kooxahan hubaysan ee taageersan madaxweynaha Venezuela ay haysteen dhismaha baarlamaanka. Weerarkan waxaa ku dhaawacmay 12 qof kuwaasi oo 5 ka mid ah ay ahaayeen mudanayaasha xildhibaanada ah ee baarlamaanka Venezuela.
Shirkadda diyaaradaha Qatar Airways ayaa sheegtay in rakaabka ay kombiyuutarada laptopka la kori karaan diyaaradaha duulimaadyada tooska ah ku aadaya dalka Mareykanka ee shirkaddaasi leedahay. Shirkadda ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in garoonka ama ay ka duusho ee Xamaad International Airport uu ka soo baxay shuruudo amni oo Mareykanku u doonayay. Bishii March ayaa dowladda Mareykanka waxa ay mamnuucday in kombiyuutarada laptopyada ah lala soo koro diyaaradaha Mareykanka soo aadaya ee ka soo baxaya 10 garoon diyaaradeed oo ku yaala Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika sababo la xidhiidha walaac dhinaca amniga ah.
halka digistaal naga la socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacada VOA muddo bil ah ayaa imika naga xigta marka ay dhacayaan doorashooyinka guud ee wadanka Kenya waxaana tartan adag u dhaxaya madaxweynaha talada haya Uhuru Kenyatta iyo hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga dhinaca kale waxaa jirta cabsi laga qabo dhinaca amniga iyo rabshado kale in ay dhacaan khadka telefoonka ee Nairobi waxaa si toos ah tan ugu jira wariyaha VOA ee Nairobi Yasiin Ciise Wardheere Yasiin marka hore tartanku halkee buu marayaa imika
waad mahadsan tahay run ahaantii tartankani waa uu ka duwan yahay midkii 2013 marka la eego sida ay u socdaan xaaladu in ka badan 10,000 oo qof ayaa la sheegayaa inay sanadkan u tartamayaan shaqooyinka kala duwan ee senatorka kuwa aqalka hoose ee baarlamaanka musharaxiinta dhinaca haweenka MCA ga dowladaha hoose iyo weliba qaybo kale oo ka mid ah xubnaha lagu tartamo iyadoo 8 ka mid ah sida adigu waa tilmaantay oo ku jira Raila Odinga iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaguna yihiin kuwa u tartamay jeeda madaxweynenimada ee waddanka waxaana haatan socda garaangalkii ugu dambeeyey iyadoo maanta Raila uu tagay deegaanka Kericho halkaasi oo taageero weyn ay ku haystaan isbahaysiga Jubilee ee madaxweyne Uhuru Kenyatta waxaana muuqda in dadku ay aad uga walaacsan yihiin meelaha qaarkood xagga nabadgelyada marka la eego in ay dhici karto in dadka siyaasiyiinta ahi ay wax kicinayaan inkastoo ay weli muuqato dadaalka dhalinyarada iyo ururada bulshada iyo qaybaha kale ee diinka gaar ahaan islaamka iyo masiixiyiinta oo ugu waaweyn diimaha waddanka ka jira shaqooyinka ay wadaan urur dhalinyaradu ay leeyihiin oo ajanda أفرطن كن أو دكامو حفيزيو كل يوم أيام قبل القيس قارن قبل قرطية يرى عشرة رأسها ثم لدون يو يعني ما كلا سؤال غل
هذا يوم هسي هي ياسين عيسى وردارف وريها في أو إذا مقالة نيروبي أو خد كتلفون كسيتو سوج رجال كنا جالس عطانا والله أنت في سومالي في أو إيه
إذا عدى في أو إيه وحي مقالة منيابليس كقبنا يسا كلن دوينه
كلن كاسي وحى هالكودجي سويا هي تلال كأي أوتيزم كالاسار رمتا إيه بنتا
كلن كان وحا ودا جيرو مرتي غلينا يا جامعه مينيسورا اي في او اي
كلن كددوينه وحا او دعايا سبتي جولاي 8 ديدا 2 اي بركا الى 4 اي بركا غلبنمو ساعه مينيسوتا كنا بيغان 9 اي بركا الى 12 اي بركا هبينمو ساعه افريكا بريد
كلن كو وحو كدعايا هولكا شيرركه كولس جامعه يونيفرسيتي اوف مينيسوتا
عنوان كنا وا 301 19 افنيو ساوث مينيابوليس مينيسورا 55455 معلومات دهرادا بوقو فيسبوك اي بوغا voasomali.com
هدبا حموغانين كلن كددوينه اي في او اي او سبتيدا سو سوتا لا قبانايو
هاتنا دغستيل واحد كسو دواتان حبنتي دود دغابن فلسطين احمد ايمان اي نهيسا
وانا وناكسن دغستيل كسو دواد حبنتي دود دغابن حبنتي دود دغابن اي مانتا وحنا كو هيغينا dad badan oo Soomaaliyeed ayaa aragtiyo kala duwan ka qaba shaqooyinka ay dumar ku qabtaan waxa ka qayb galay Ahmed Abshir Geedi oo u leeyahay arrimaha bulshada kana mid ah ururada ka shaqeeya arrimaha dhalinyarada iyo Maxamed Cali Maxamed macallin saxafi oo ka mid ah ururada bulshada kuna sugan magaalada Muqdisho markaa waa in salaamay aan dhamaantiin aan ku hormaro Maxamed Cali Maxamed macallin saxafi Soomaaliya kadib burburkii dawladdi Maxamed Siyaad Barre waxaa jiray in gabdhuhu ay kaalimo kala duwan nolosha ay ka qaadanayeen shaqooyinka han noqoto ganacsiga han noqoto iyo qaybaha kala duwan ee adeegyada bulshada sidee oo aragtaan in gabdhuhu ay xilligan la joogo shaqeeyaan saameyn intee leegaysaa qoyska ku yeelanaysa aan ku hormaro Maxamed Saxafi
walaal maan bismillaah walhamdulillaah wa salaatu wa salaamun ala ashrafil mursaleen walaal sharciiga islaamka iyo waxa weeye dhaqanka soo jireenkaaba kuma fiicna gabadhu in ay waxa weeye shaqo waxa ugu filan gurigeeda shaqo ugu filan inay xafiis dawlad tagto inay waxa weeye meel aan munaasibayn ka shaqeyso wax sharciyada ee dhaqanka midna ogol yihiin maahan waxa ku filan ninkeeda maamulka guriga nidaamka guriga waxa weeye caruurteeda waxyaabo waa kale iyo waxyaabo kale waxa ku shaqateeda ugu filan baa Ilaahay gudiyay subxaana
wa mahadsantaa hay ahmed ahmed abshir geedi
waa mahadsantaa falastiin gabadhu inay shaqeyso nolosha bila aadanka ama gaarman qoysaska ay wax badan ka bedesho xuquuqda ragu ay leeyihiin oo kale inay yeelato wax sharciiguna uu ogol yahay waay meelaha qaar culimada sida saxda ah u fasiro arrimahaas oo sida saxda ah ayadoo cidna yani ku gudbaynin in laga wareysto ayay muhiim tahay sida aragtida Falastiin sababtoo ah xilalka ama mas'uuliyadaha waaweynka oo sharcigu uu soo ogolayn gabdhaha inay qabtaan dhinacaas ee inay ka joogsadaan waa sax laakiin mas'uuliyadaha kale iyo xilalka ay qaban karaan inay qabato waa muhiim sidaan ognahayna Soomaaliya burburkii kadib sidaa sheegtay Falastiin dadka Ilaahay maanta cala dalkan uu ku hormariyay bulshada yani qiimaha weyn ugu fadhiya waa hooyooyinka Soomaalida iyo gabdhaha intaba aan wali hooyooyinka noqon marka gabdhuhu inay shaqeeyaan oo wax qabtaan mas'uuliyadaha Ilaahay subxaanahu wa ta'ala umadan oo yani sheegay u dhiibay ay qayb ka noqdaan wax weyn waaye sidaan ognahayna Soomaalida hadda inta badan noloshooda hooyo ama gabadh maalida wax weyn ka bedeshay marka aaday waxa waaye sheegay arrimahaasi muhiim u tahay inay yani hadaba ayadoo wax dawladda jirin intii hore burburkii ayay qayb weyn ka qaateen gabdhuhu samata bixinta umadan Soomaaliyeed waana doorka yani kaliya
umadan maxsanta in
walaal Falastiin walaal Falastiin aad adiga u mahadsan Soomaalidu waxay jiraa ku qabatay waa la qaataa walaalkay waxa weeye ha kala saaro waxa sharciga islaamka iyo dhaqanka iyo waxa weeye ha kala saaro ku qabatay waa la qaataa inta uu sheeday waa run aan ugu markaati kacaya laakiin marxalad xun oo waxa weeye dadkii ay xaaladoodii meel xun gaartay oo nin aan loo fiirin oo naag aan loo fiirin ayaa la gaaray waxa weeye marka waxay noqotay qof walba oo naf laho qof walba oo nafi ku jirto dhaqaaqay noqotay dabar calaa nafsaka laakiin annaga waxaan ka hadlaynaa waxay tahay mas-uuliyad allah subxaanahu watacaala wuxuu yihi zawj zawj iyo zawjo zawj iyo zawjo marka la yidhi zawjka waxaa loo diray xuquuqdii waxa weeye zawjadaas iyo awlaaddii iyo waxa weye wixii kaloo la mid a ayadii waxaa loo diray in 24 daqiiqadii loo baahdo in aysan gurigeedii ka tegin ninkii waxa weye labiskiisii iyo nidaamkiisii ay kontaroosho ilmaheedii waxa weye ay tartiibiso waxa qoyskii waxa weye inaysan dhanna uga bixin aadaabkii ilmihii iyo ninkii tartiibintiisii iyo tarabiyadii ilmihii iyo cunno karintii walaalkay waxa weye dhaqa barnaamijka waxa weye dhaqanka ama casirka cusub waxa hadda la yidhaaho waxa weye waxaasu walaalkay wuxuu ku seef garaysan yahaye bal dib inta u laabto isagu fiirsado marka la gideeyey waxa weye zawjo la gideeyey zawjkana maxaa loo gideeyey zawjadana maxaa loo gideeyey laannahu zawjada waxaa loo gideeyey inay marka hore waxa weye gurigii mas-uul ka noqoto marka labaad ninkii kontaroolkiisii iyo tartiibtiisii iyo labiskiisii waa muraayad waxaa lagu tiri waa muraayad leanna waxa waxbay dhalaysaa waxbay nuujinaysaa waxbay dhaqaysaa shaqa taasaa ma ugu filan ba wiika badan waxa way ku qabatay waay ku qabatay
haye axmed
walaalkii waxaan rabaa falastiin inaan u sheego xilli waxaan soo marnay laleeyahay gabdhuhu iyo baranin yacni sheeg xuquuqdoodii yacni aada loo loo hoos loogu dhigay maanta haddaan runta ka hadalno wiilku marka horeba gabar inuu guursado ko wuxuu ka bilaabaa gabar waxbaratay ayaan rabaa xitaa qaarkood hadda waxaa la arkay rag dhahaayo inay waxbaratay keliya xitaa ma ahane gabar shaqayso nolosha qoyska wax badan igala qabata oo ila kaalmaysa haddaan helo way fiicnaan lahayd xitaa mararka qaar culimmadii dhahaysay gabdhuhii saddexin oo waxqabsanoo shaqokaysan qaban oo gurigaha ku ha joogeen ayaa shuruudahaas mararka qaar xitaa markay ku weydiinayaan xitaa ilaa arrimaha bulshadan ku dhex jiraahe ayaa mararka qaar su-aalahaasi ay ka soo baxaysa marka gabdhuhu guryaha ku sugnaadeen waa sax waqarna fii buyuti kuna aayadda dhahaysa inaan annagu aayadda firayno maaha oo aayadda aan yacni isheeg iskayna firayno meesha uu leeyahay walaalkay isheeg wuxuu la socdaa casriga cusubna dee diinteenu casrigan hadda uu sheegaya waaba ka horreysay oo falastiinay way ka horreysay meel ay leeyihiin gabdhuhu yaysan shaqooyinka isheeg ragga ay qabtaan oo kale yaysan qabanna annaga kuma aanan arkin laakiin mas-uuliyadaha waa ku celinaa mas-uuliyadaha waaweynka oo dumarku inay qabtaan aysan ahayn iyo sidoo kale gabadhu inay muxram la-aan baxdo oo kale iyadoo ninkeedii ka idan qaadan iska baxdo o kale waxyaabahaasi sharciga qaba wixii sharcigu qabana in sidiisa loo daayo oo sideeda loo qaato sideedana diinta islaamka fasirka qaldan oo laga bixinayo waxaan rabaa balasiilay oon aada raba meesha raba aan mulaaxadada inaan saaro ay tahay waxa waaye in dadka rabaaniyiinta culimmada culimmada iskuma qasna soomaaliya waa culimmo badan tahay marka culimmada sida saxdaa u fasiraysa diinta oo sida saxdaa dadka uga dhaadhicinaysa oo gabdhihiina aan xaqoodii la duusiinayn raggiina aan xaqoodii la duusiinayn in dadkaas wax laga qaataan qaba
waa mahadsantaa axmed haye maxamed suxufi maxamed suxufi dhaqaalaha wadanka marka la fiiriyo aan ku siiyo su-aasha dhaqaalaha wadanka marka la fiiriyo qoysaska soomaalida qaarkood ballaaran marka la fiiriyo mararka qaar duruufaha nolosha marka la fiiriyo si ilmihii ay waxbarasho fiican u helaan hooyadii ay u hesho dhaqaale ay odageeda ku kaabi karto mararka qaar ninkii waxaa laga yaaba inaanu shaqo fiican helin ma laga yaabaa in shaqooyinka dumarka ay qoyska muhiim u tahay oo aadan fiirin adigu qof dumar ahee baxaysa rag aadaysa aa fiirisid hooyo shaqo tegaysa ee lacagtay soo heshaan qoyskeeda kusoo celinaysa
falastiin walaashay aad iyo aad adiga u mahadsan walaalkay waxa weeye isagii baa isku markaati furaya gabadhii wuxuu sheegay oon hadda afkiisa ku haynaa inuu yii gurigeedii ku ekaato su-aasha marka aan qabaa waxay tahay gabadhii waxa weeye yaa ninkii waxa weeye waxa weeye damaanad qaadaya gabadhii gurigaagii joogaa la yidhi shaqo waxaa kugu filan midii allah subxaana wa tacaala ku jideeyey ninkaagii waxa weye u labis muraayad u noqo kontarool waxa weye ilmahaagii canjeelada u dubo ilmihii tartiibi gurigaagii maamulkii 24 saac mitaal hadda waxaad tegay gabadhii shaqaad ma u dirto shaqayba iska aada salaadii shaqa tagtay ninkiina shaqu iska aaday waa waxa weye ilmihii iyo waxa weye aadaabtoodii iyo tarabiyadoodii iyo shaqadiyada ugu kala maqan yahay ninkiiba yimidbahadda
marka soo ninkii naagta ma wadaagi karaan mas-uuliyadda guriga iyo tii banaanka ilan maanta adiga haddaa xanuunsato oo aad shaqo tegi weyso haddii aad dhimato nafta la isma siinin hooyadan waxay u baahan tahay inay ilmaheedii korsato soma aha uma aragtid inay lagama marmaan tahay in dumarku ay leeyihiin xirfad iyo aqoon ay ku shaqeysan karaan hadii fursadu u saamaxdana ay shaqeysan karaan
walaal mar walba aniga waxaan taagan hadii dumar shaqo mid Ilaahay ii dayay ayaan u taaganahay waxa weeye mid ka badan ma u qoonsani mana u aaminsani dumarka Ilaahay shaqada u dayay subhanahu wa waxa weeye shaqadaas guriga looga dhiibay waxaan rabaa in gurigu 24 ka saacad sano ee la noqon in awladeedu tarbiyo weyn anoo inta aan walaana waajibi lay saaray markii aan dhintana waxa weeye haday wixii kale iga dambeeya waajibkaasi xilkaas la wareegaya aniga dul kulliyanba ma qabo waxa weeye gabadhaan shaqada Ilaahay u diyeeyay ee shaqada waxa laga sii gurigan ma ahanay dibad ka soo shaqada
markaa yaa korinaay hadii aad dhimato 8 caruur ama 7 caruur aan ka tagto yaa rabtaa inay ku koriyaan haday sahooyada shaqo tagi karaan
aad iyo aad u fiican tahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxba ma kalifin la yukallifu Allahu nafsan illa Ilaahay wuxuu ma kalifin wax walba silsilad ayuu u reebay silsilada uu reebay maxay tahay aniga markaan tago waxa weeye mas'uuliyadii waa laygala wareegay wixii igala wareegay ayay u taala laakiin inta aan noolahay anigu aabo walba oo Soomaaliyeed waxaan banaynayaa ama aan u sheegayaa ama wiil walba Soomaaliyeed aan u sheegayaa mas'uuliyadda asaga saaran waxay tahay inuu ilmihiisa iyo islaantiisa u shaqeysto waana waxa weeye wax aayadaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay ka hadlayaan ma aha wax dastuuriya ma aha wax nafsiga
gacanta
barnaamijyada
ha kugu soo ween waa gabagabadii aan ku jirnaa haye axmed markay ayay muhiim noqotaa ama laga marmaan noqotaa inay gabadhu shaqeyso markayse ay tahay in danta qoyska inta la fiiriyo aanay gabadhu shaqeyn
falsafadda intaan su'aasha
ka hadlo waxaan
rabaa inaan soo koobaya inaan dib u xasuusiyo Aisha radiyallahu anha xaaskii nabiga waxaa la weydiiyay nabigu siduu yaani xaaladiisu ahayd marka uu gurigiisa joogay yaani waxay sheegaysaa in nabigu yaani guriga ka shaqeyn jiray adeega wax ka qaban jiray waa meesha su'aasha walkii diitay in shaqadii la wada qabto mid kale Aisha waxay ahayd khayr Ilaahay siiyo Ilaahay kala lehaado cilmiga ay baran jirtay ayada waxaa la sheegaa in dadka ay wax bari jirtay dadka wax bari jirtay waxa kamid ahaa rag ayaa kamid ahaa yaani marka waxaan rabnaa nolosha inaan isla xaqiiqda ka fiirino walaalkay wuxuu ku celshay Falastiin nolosha guriga iyo canjeeradii iyo ninkii labiskeedii maaha kaliya intaa waa laga rabaa kaliya maaha guriga waxa waayay shaqada kale dad kale u qaban kartaa gabar khadaamay qabsan kartaa yaani nolosha gabadha shaqooyinka waaweynka oo sharcigu uu ka xirimay inay tan waa muhiim oo iska ilaaliso kaliyeedna maahan Falastiin waa muhiim ragga wax laga xarimaa jira yaani gabdhaha kaliya lagu tiigsanin sidaas la mid ah gabdhaha wax laga xarimaa jira marka qofka saa wixii laga xarimay oo aysan qabo karin culimada waaweyn kaar u deyno diinta wax badan kama naqaan laakiin intaan ka akhrisay gabadhu shaqooyin badan ay qaban kartaa jirta su'aasha hadaan soo laabto yaani gabadhu waxay hawl qaban kartaa sidaas sheegtay markasta oo xaaladi ku timaado iyo marka aysan xaalad ku imaan intaba nolosha qoyska in la wada qabto oo la wada kaalmeeyo sidaas sheegtay su'aashii walaalkay aan qabay adaa weydiiyey oo ahaa haddii odaygii ama aabihii guriga uu ka tago yacni aniga hadda tusaale ahaan hooyaday oo kale aabahay wuu dhintay annagoo waxba garan u dhintay haddana hooyaa na soo korisay oo na soo barbaarisay oo maanta mustaqbalka iyo meeshaan joogno iyo horumarada aan samaynayno sabab u ahayd oo doorkaas wanaagsan qaatay aabaha iyo tii hooyada labadaba qabatay marka waxaan rabnaa in hooyadu markasta duruf qabato iyo markaysa qabanba ay shaqeyso wixii sharciga uu ogolaadana ay qabato
aad u mahadsantihiin waa insalaama dhammaantiinba inta ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galayay maxamed cali maxamed macalin saxafi oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ee magaalada muqdisho ka howlgalay iyo axmed abshir geedi oo isna ka mid ah dhalinyarada arrimaha bulshada u ololeeya tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena dhegeystayaal nabadgelyo
aada ayuu maasantahay Falastiin Axmed Iimaan nala socodsiinaysay doodaasi gaablankaad ka dhegeysanaysaana waa v o a haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhakhtarka weydii waa kan Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiiya
kusoo dhawaada weydii dhakhtarka kusoo dhawaada mar kale weydii dhakhtarka waxaa todobaadkan igu martiyaa dhakhtar Rooble Maxamed Yuusuf oo qaabilsan xanuunada lafaha kana howlgala xarunta caafimaadka Samakaab ee magaalada Muqdisho dhakhtar Rooble ayaa waxaa marka hore uu ka hadlayaa xanuunada lafaha ee da'du keento sida loo daaweyn karo iyo waxa dhici kara haddii daawo lagala quusto kadibna waxa uu ka jawaabayaa su'aalaha dhagaystayaasheena.
Haddaan ka hadalno cudurada tan ee da'da keenta oo arthritis-ka, dhacdooyinka dhacaya maxaa ka mid ah? Qofka duqoobay marka hore waxaa ka dhammaanaya dheecaankii synovial fluid-kii baaha ku dhacaya hoosudhac. Hoosudhac markuu dheecaankii ku dhaco waxaa imaanaysa carjawdii inay yacni ay isxoqdo. Isxoqitaankaas carjawdii isxoqayso waxaa marka dhalanaysa marka dambe laftii inay soo gaad labadii lafood inay istaabtaan. Xanuunkii baa qofkii ku bilaabanaya ilaa daaweyn la siiyo. Yacni waa kala gedisan yihiin, yacni waxaa kala waqtiyada xilliyada daawo walba waxaa jirta, daaweyn walba waxaa jirta xilligeeda leedahay. Mar waxaa la siinayaa daaweynka xanuunada baabi'iyey cubuqda oo waxaa ka mid ah daaweynkan oo afka qalaad lagu yiraahdo non steroidal anti-inflammatory drugs. Waxaa ka mid ah aspiriinka iyo diklofiinka iyo naproxenka iyo indometasiinka oo kale gurubadaas. Gurub kaleetana iyagan waxaa la yiraahdaa steroidska jira waa la siinayaa, waa sida dexamethasone iyo haddii prednisolone iyo cortisone iyo hydrocortisone gurubadaas iyagana waa la siinayaa. Marka waa markaas waxaa la siinayaa xilliyada yacni waqtiyada hore, yacni oo xanuunkii weli uu yahay xanuun xoogaa aan saas dhibkiisa aan u weyneyn. Markii ay gaarto dheecaankii uu hoosu dhac weyn ku yimaado oo lafaha waxaa bilaabanaya waxa la yidhaahdo crepitation ama yacni qararaf lafaha ka yeerta, markaas waxaa la sameynayaa cirbad dheecaan ah ayaa waxaa looga durayaa jilbaha sidii oo dib oo ugu socon lahaa. Tan xigtana waxaa weeye markii daawadii lagala daalo waqtigeedii la dhaafo, markaas waxaa imaanaysa inay kala goysa isku dhagaan. Xilligaas waxay noqonaysaa qofkaas in lagu sameeyo qalliin oo adeeta ay siiba kala goysyada culayska haya ka mid tahay sinaha iyo jilbaha iyo in laga geliyo caagag oo yacni lagu bedelo yacni meelaha ugu waaweyn ay dadka da'da tan ku dhacda saameyso waxaa ka mid ah jilbaha iyo sinaha, kuwaasoo ah waxyaalaha yacni culayska qofka haya. Hadoo qofka culayska meesha ay ka hayso waxay u badan tahay dheecaan badan inay u baahan tahay maadaama culayskii ay hayso. Haddaan soo qaato rheumatoarthritis badi waxa sababay ilaa hadda lama yaqaan, laakiin wuxuu ku dhacaa la og yahay dadka dhalinyarada ah da'dooda u dhexeyso da'da 30 ilaa 40 sano. waxa lagu yaqaanana waxay tahay wuxuu ka bilaawdaa wuxuu ka gidsan yahay kan kale duqnimada wuxuu ku bilaawdaa hal meel ku bilaawdaa, kabacdi ayuu wuxuu gaaraa meelaha kale, hal jilbu ku bilaabanayaa jilkooga kale uu gaarayaa.
bismillaahi raxmaani raxiim. Anigoo magacaygu yahay Macaawiye Cali Cabdi, ku nool magaalada Muqdisho. Doktorka, waxaan weydiinayaa jabniinka lafaha meeqo u kala baxaa, maxaase daawo u noqonayo?
Horta jabniinka lafaha waa badan tahay, waxaan u kala saari karnaa dhowr nooc. Nooc waxaa weeye waa mid furan iyo mid xiran. Mid furan waxaa la yiraahdaa jabniinka markii ay maqaarkii ay hilibkii ay go'aan, yacni kan ay sababto oo kale qaraxyada dhaca xabada, kuwaas jabniinada furan baa la yiraahdaa. Kuwa xiran waxaa la yiraahdaa iyadoo qaraxay qofku wax ku dhece meel buu ka dhacayaa laftaa jabaysa, taas waa u kala saari karnaa yacni sababa. Midna waxaa loo kala saari karaa iyadoo burburtay lafta hadba se u kala go'an tahay dhowr nooc. Noocyo badan baa jirta ee lafta u jabto. Mid waxaa weeye lafta dhinac yaray ka go'aysaa, midna waxaa weeye dhexday ka kala go'aysaa, midna laftii dhameed waa burbureysaa iyadii dhameed.
intaas waxaa ku dhan weydiiyey dhakhtarka uu marti ugu ahaa Dr. Rooble Maxamed Yuusuf oo qaabilsan xanuunada lafaha kana howlgala xarunta caafimaadka ee Samakaab ee magaalada Muqdisho. anagoo barnaamijyada dambe ku soo qaadi doona qaybo kale oo ka mid ah xanuunada lafaha. intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay ibraahim xasan daanduri oo nala socodsiinayay barnaamijkaas weydii dhakhtarka. Haatanna waxaan jileecaynaa dhinacii heesaha. Waa hees ay ku luuqayso fanaanada Xamda Kuwin. Kaas Xamda Kuwin wuxuu gabagabo u yahay idaacaddayadii galabnimo. Xuseen Barhaadan iyo Ismaaciil Xasan Farjir ayaa si wada jirin la socodsiinaya tan iyo intaynu toddobada caawa hawada dib u kulmayno. Sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.